COPE Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos cunha nova impactante. Nas últimas horas veuse abaixo un dos viaductos da autovía da A6 no límite da provincia de Lugo coa de León, a unos 500 metros en territorio leonés, preto de Pedrafita do Cebreiro. Afortunadamente, non houbo que lamentar danos persoais. Ese viaducto estaba agora mesmo en obras, por iso o tráfico estaba cortado. Está no quilómetro 431, o dito a pouco máis de medio quilómetro de Pedrafita. De feito, depende da demarcación de estradas de Lugo. Os carriles que se viñeron abaixo son os dous en sentido a Coruña. O tráfico estaba concentrado nos dous que habitualmente se empregan en sentido Madrid. De momento, descoñécense as causas do sinistro. Houbo sorte, dentro do malo, de que non haxa que lamentar consecuencias persoais. As perdas materiais, evidentemente, son grandes. Por certo, xa que falamos de infraestructuras, unha delegación do BNG fixo entrega esta mañá en Madrid das miles de sinaturas recollidas dentro da campaña Lugo Quere Tren. A delegación estaba encabezada polo tenente de alcalde, Rubén Arroxo, tamén polo deputado no Congreso, Néstor Rego.
Insuficiente, non? Nos cremos que hai que mellorar de forma urxente e electrificar a vía entre Lugo e a Coruña. Hai que dotar dos servizos e das frecuencias necesarias as conexións de Lugo, tanto con Ourense como con coa Coruña.
Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Máis dun milleiro de alumnos enfróntase dende hoxe ás probas da ABAU aquí en Lugo, ás probas de acceso á universidade, o que antes era a antiga selectividade. Esas probas prolongaránse ata o xoves. Aprobar non é difícil, pero hai que sacar nota para entrar nas carreiras elexidas. Os exames en Lugo son as facultades de Veterinaria e Dirección e Administración de Empresas. O noso compañeiro Chema Núñez falaba con algún alumno a saída do primeiro exame no campus de Lugo, o exame de Historia de España.
Pues salí ahora del examen de Historia de España y pues se ha acabado bastante pronto. No ha sido muy difícil, me lo esperaba mucho peor, he estado toda la noche en velo, pero ha sido bastante más asequible de lo que pensaba.
Tuve un problema de que a última pregunta justo foi das que peor levaba como tal, había dúas composicións que non tiña tan claras, justo outro comeu unha desas, pero bueno, ainda así saquei na ben.
Espero estudiar INEF y si no, pues lo que vaya surgiendo. Soy árbitro y bueno, pues me gusta compaginar las dos cosas y a ver si lo puedo conseguir así.
Sorte para todos, o traballo está feito, só queda superar esta última prova. Xa que falamos de educación, o conselleiro do ramo, Román Rodríguez, anunciou un investimento de máis de 9 millóns de euros para mellorar as instalacións de varios centros educativos de Lugo. Son actuacións centradas fundamentalmente en mellorar a eficiencia enerxética dos edificios. De feito, máis de 2 millóns de euros serán gastados nunha planta de biomasa que abastecerá a mazá educativa en torno a Ramón Ferreiro. Román Rodríguez.
En este caso vamos a invertir prácticamente 1 millón no Paradai. Vamos tamén no Anxel Fode facer un investimento en torno a 1,5 millóns aproximadamente. Nollos Grandes superamos este 1,5 millóns dun investimento tamén de rehabilitación enerxética. No Ducos Augusti estamos pechando o proxecto, pero estamos en torno aproximadamente aos 2,5 millóns de euros e temos tamén un proxecto de pôr en marcha unha gran central de biomasa na mazá educativa que está en torno a Anexa, Ducos Augusti, o Politécnico, para dar servicio pues, a todos os edificios públicos que hai en ese espacio.
Falamos agora de sanidade. O ULA acolle hoxe as segundas xornadas de Enfermería de Saúde Mental. Alí estivo, na inauguración, o conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña. García Comesaña confirmou que o Sergas incorporou nos últimos anos a 26 enfermeiras especializadas en saúde mental. Entre este ano e o que ven, incorporará outras 40 á súa plantilla. Xa están funcionando unidades de prevención do suicidio en todas as áreas sanitarias. Recentemente, comezou a funcionar o Hospital de Día de Saúde Mental e Infantoxuvenil aquí en Lugo. Dixo o conselleiro que a saúde mental da xente se resentiu a causa da pandemia.
Efectivamente, a pandemia non deixou, pues, en este caso, de notarse, non? Na actividade do Servizo de Saúde Mental. Insisto, coincidiu coa posta en marcha deste plan que adaptamos a que fora un plan post-Covid xa en plena pandemia. fomos quen de poñer en marcha as unidades novas de saúde mental, 5 xa neste caso, os 4 hospitales de día de saúde mental, un aquí instalado neste centro, as unidades de suicidio en todas as áreas sanitarias. Bueno, tratamos de adaptarnos a ese incremento lógico, por outra parte, da patoloxía de saúde mental, bueno, pues con ese esforzo que está facendo a Consellería e as áreas sanitarias, e sobre todo os profesionales da área de saúde mental.
Xa que falamos da pandemia, o Sergas actualizaba este martes os datos. Hai algo máis de 800 casos activos na provincia. Foron confirmados 84 contagios de coronavirus nas últimas horas. Hai 3 persoas aínda na UCI e outras 44 ingresadas con COVID en planta. Por certo, o conselleiro de Sanidade tamén confirmou que non hai ningún caso da variola do mono confirmado de momento na provincia de Lugo. Os 2 detectados están nas áreas sanitarias da Coruña e Vigo.
Tiñamos un caso confirmado e un segundo que está tamén confirmado. E, bueno, pues seguimos facendo as probas en Galicia, tanto no Hospital da Coruña recentemente como en Vigo e en Santiago. E, bueno, pues facendo seguimento detallado, por suposto, facendo todo o seguimento dos casos positivos e seus contactos, e trasladando que o protocolo do Ministerio que acabamos de recibir no manexo dos contactos nos refire, bueno, pues, con, entre comillas, coa normalidade que ten unha situación deste tipo, non? Que estamos aí facendo un seguimento moi estricto.
Máis asuntos, estamos xa na semana do Ar de Lucus. Lembramos que os actos comezan o xoves, día 9, o fin de festa será o domingo. Son 3 días de festa con máis de 300 actividades programadas para evocar o pasado romano de Lugo. O sector da hostelería espera que sexa un dos mellores fines de semana do ano. As previsións son moi boas e é que a ocupación, as reservas, xa rozan o 100% para a noite do sábado. O tempo axuda, Meteo Galicia informa de que se esperan días solleiros e con temperaturas agradables. Escoitamos a Cheche Real.
E entendemos que vai a ser un éxito, sobre todo o sábado. O sábado, eu penso que van estar os establecementos ao 100%, prácticamente. Baixará un pouco o domingo e baixará un pouco o venres, que digamos o día de que chegan, que xa chegan á cidade, pues, aos turistas, aos viaxeiros, os visitantes, incluso familiares, xente de veciños de Lugo que viven fora, que xa chegan a pasar o Ar de Lucus, non? Pero, bueno, pues, xa digo, éxito, como ven, viñan sendo habitualmente estas festas do Ar de Lucus antes do 2019.
Por certo, xa que falamos de celebracións, Lugo contará en breve cun novo espazo para organizar eventos no San Froilán. A concelleira de Cultura e Turismo, Maite Ferreiro, anunciou que a nova Praza da Mosqueira acollerá unha carpa para actividades durante as festas patronais.
Aproveitamos novos espazos para enchelos de actividades culturais, como é o caso da zona da Mosqueira, unha nova praza na que se ubicará unha carpa para a celebración de concertos durante as festas do San Froilán 2022, celebrando así o novo Lugo accesible, sostible e culturalmente rico e variado.
Non deixamos aínda esa zona da cidade. Parece que o Concello de Lugo está disposto, agora sí, a facer todo o preciso para adxudicar a cafetería do Bello Cárcere. É unha atalaia que ofrece unhas vistas magníficas sobre o casco histórico. Para incrementar o interese dos aspirantes, ponlle un canon simbólico de 100 euros. Paula Alvarellos é a concelleira de Gobernanza.
A nosa intención é ofrecer unhas boas condicións que incentiven a explotación desta cafetería, cuxa entrada en funcionamento, alén de axudar a dinamización da economía local, servirá tamén para ampliar a oferta da hostelería da cidade. A súa apertura será, seguro, un revulsivo turístico, co que poremos en valor o noso patrimonio artístico, paisaxístico e histórico, tendo en conta, ademais, a próxima peonalización que se prevé para a súa contorna.
E o Partido Popular asegura que se o goberno local está en disposición de aprobar o 5% restante do Plan Xeral de Ordenación Municipal de Lugo e grazas aos seus concelleiros. En todo caso, califica como un fracaso que houbese que esperar máis dunha década por un trámite que puido quedar solventado en cuestión de semanas. Antonio Mejide.
Desde el Partido Popular tenemos muy claro que la aprobación del Plan General es el mejor ejemplo del fracaso del Partido Socialista. 11 años para llevar a cabo unos trámites que, según reconocían ayer, se podían haber realizado en semanas. Por eso, desde el Partido Popular, no entendemos el triunfalismo de Lara Méndez, no entendemos la absoluta falta de humildad de ni siquiera hacer una llamada de teléfono al partido principal de este ayuntamiento, que es el Partido Popular, y que además nos necesita inexcusablemente para poder aprobar ese plan general, porque sin los votos del Partido Popular no lo va a poder sacar adelante.
Hasta aquí la información local y provincial. Seguimos contando todo lo que te interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz. Muy buena tarde.